Tämä on ollut sillä tavalla onnellista aikaa, että silloin kun me on tämä malli kehitetty, niin me ollaan oltu selkeästi aikaamme edellä tämän mallin kanssa. Et nyt kun katsotaan näitä tilastollisia vaikuttavuuksia, että no millainen yhteys nyt syntyy tälle näin määritellylle ja mitaltuille maineille siihen, että luottaako ja ostaako ja investoiko ja hakeeko töihin ja tukeeko kriisissä ja niin edelleen, niin se on kehittynyt koko tämän ajan ja se on kehittynyt ihan valtavan paljon.
Tervetuloa kuuntelemaan Luottamus ja maine -podcastia. Podcastia, jossa puhutaan yrityksen arvokkaimmasta aineettomasta pääomasta. Minä olen Antti Isokangas. Kuuntelet T-Median Luottamus ja maine -podcastia. Tässä podcastissa puhutaan juuri siitä, mihin nimikin viittaa, eli yrityksen luottamuksesta ja maineesta ja niiden mittaamisesta. T-Media on tutkimusyhtiö, jonka tavoitteena auttaa luottamuksen ja maineen mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Taustalla on liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Tämän podcastin tulevissa jaksoissa puhutaan luottamuksen ja maineen mittaamisen käytännön hyödyntämisestä erilaisissa yrityksen toiminnoissa, esimerkiksi viestinnässä, vastuullisuustyössä ja erilaisissa kriiseissä. Haastateltavina on paitsi T-media-edustajia myös eri yritysten ja eri alojen erityisasiantuntijoita. Aloitetaan kuitenkin aivan perusasioista. T-Median tunnetuin tuote on luottamus- ja mainetutkimus, ja tässä jaksossa pureudutaan siihen. Mikä luottamus- ja mainetutkimus on, mitä se kertoo suomalaisten yritysten maineesta ja miten sitä voi ja miten sitä tulisi käyttää johtamisen työkaluna. Vieraaksi saapuu T-Median Riku Ruokolahti. Riku, mikä on luottamus- ja mainetutkimus? Onko se tutkimus, onko se toimintamalli, mikä se oikein on?
No se on vähän niin kuin kaikkea tuota, että kun maine määritellään tämmöisenä niin kuin sidosryhmiin keräytyneinä käsityksinä, niin luottamus- ja mainemalli määrittelee, mitä ne käsitykset itse asiassa ovat. Ja sitten se on määräinen mittari, eli pystytään mittaamaan tätä kautta, mikä se yhtiön maine on. Se on vertailukelpoinen mittari. Ja sitten se on samaan aikaan tutkimusmalli, joka sitten mittaamisen lisäksi tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy se data-analytiikka, että miten se maine vaikuttaa bisnekseen ja mikä siinä maineessa vaikuttaa eniten.
Eli se on malli, se on tutkimus ja se on käytännön työkalu yhtä aikaa.
Kyllä, se on käytännössä johtamisen väline.
Luottamus- ja mainetutkimusta on tehty nyt jo yli 10 vuoden ajan. Mitä tarkoitusta varten se alun perin luotiin?
No se luotiin siihen johtamisen tyhjiöön, että kun yrityksen kilpailukyky syntyy sen sidosryhmissä. Eli asiakkaat päättää itse, haluuko ne ostaa, ja ihmiset päättää itse, haluuko ne mennä johonkin töihin vai eikö, ja luottaako ne johonkin yhtiöön tai sijoittaako johonkin. Ja tämä kilpailukykyteoria menee niin, että se yritys, mistä halutaan ostaa enemmän, mihin enemmän halutaan hakea töihin, mihin enemmän luotetaan, mihin enemmän halutaan sijoittaa, on kilpailukykyisempi kuin se toinen, joka jää vähemmälle haluille niin sanotusti. Ja mikä on se määrittävä tekijä siinä? Se on se maine. Ja tämän ilmiön ja asian johtamiseen ei oikein semmoisia työkaluja löytynyt. Se oli pakko tehdä.
Yrityksillähän on käytössään kaiken näköisiä brändi- ja mainemittauksia. Miten luottamus- ja maine poikkeaa niistä, eli mikä tekee siitä ainutlaatuisen?
No kyllä se on tavallaan se maineen määräisyys. Eli se on määritelty asia, mikä se on. Se on mitattava, se on vertailukelpoinen. Se on aina ajassa kiinni ja niille mittauksille löytyy konteksti, joka siis tarkoittaa sitä, että sinä olet tässä suhteessa tohon. Ja brändi on taas semmoinen enemmän ainutlaatuinen asia, että yritys voi valita vaikka olla hirvittävän intohimoinen. Ja ei se sitten niin kuin vertaudu, että onko se nyt intohimoisempi kuin joku muu, kun sille ei ole mitään merkitystä ehkä sille toiselle.
Eli se kvantifioi tällaiset monissa muissa tutkimuksissa aika abstraktit, kvalitatiiviset asiat.
Kyllä, juuri näin.
Useimmat ihmiset tuntee luottamus- ja mainetutkimuksen siitä, että aina vuoden loppupuolella T-Media julkistaa listan Suomen parasta mainetta nauttivista yrityksistä. Ja just samana päivänä, kun tämäkin podcast ilmestyy, paljastuu, että vuonna 2024 nyt rumun pärinää Suomen parasta mainetta nauttii Kone.
Kyllä vaan.
Mitä tämä vuoden 2024 tutkimus Koneen ykkösiä ja koko tutkimuksen järjestys kertoo yleisesti suomalaisten yritysten tavasta rakentaa mainetta ja luottamusta? No,
jos puhutaan niin kuin kokonaisvaltaisesta yritysten tavasta ja kokonaisuudesta, niin semmoinen upea asia on, että yritysten maineet on kehittynyt kokonaisuutena niin kuin läpi linjan positiivisesti tänä vuonna, mikä on tosi hieno asia. Ja sitten jos me katsotaan tätä, ihan tätä järjestystä, niin siellä on ykkösenä on Kone, kakkosena on Fazer, kolmosena on Ponsse. Me huomataan, että hetkinen, että ne on joko perheyhtiöitä tai sitten ne on pörssiyhtiöitä, jossa on riittävän kokoisena ankkurisijoittajana perhe. Se omistustausta ei automaattisesti tietenkään anna mitään, mutta kyllähän tämä niin kuin jotain kertoo, että täällä on tämmöistä pitkäjänteistä omistamista näiden niin kuin kaikkein vahvimpien yhtiöiden takana.
Eli Koneen maine ei olisi sama ilman Herlinejä.
No ne Herlinit niin kuin omana ilmiönään ei ehkä sitä ratkaise, mutta ehkä heidän toiminta sitten tämmöisenä niin kuin ylisukupolvien katsovana, niin kuin yritystä ohjaavina toimijoina vaikuttaa.
Jos mennään itse siihen malliin ja mitä se on syönyt, niin sehän mittaa nimensä mukaisesti yrityksen luottamusta ja mainetta, mutta itse asiassa se etenee toisessa järjestyksessä. Eli ensin on maine, joka koostuu 8 eri osasta. Tuotteet ja palvelut, työpaikka, vastuullisuus, hallinto, talous, johto, innovaatiot ja vuorovaikutus. Onko siis kyse siitä, että kun te tutkitte vaikkapa yritys X:ää, niin te kysytte eri kanavissa ihmisiltä, että mitä mieltä olet tämän yritys X:n tuotteista ja palvelusta tai vuorovaikutuksesta ja niin edelleen?
No kyllä se juuri näin on. Eli me otetaan ihan määräinen ja vertailukelpoinen näyte sidosryhmistä ja me nimenomaan kysytään, että miten ne ajattelee ikään kuin siitä yhtiöstä. Että onko tämä yhtiö nyt niin kuin sun mielestä hyvin johdettu tai millainen työpaikka se on. Ja tämä on aina niin, että silloin ihminen arvioi, jos sanotaan, että se olisi vaikka joku yritys, vaikka Neste tai Nordea tai vaikka Nokia, niin se on aina noin.
Tai jopa yritys, joka ei ala N:llä.
Tai jopa yritys, joka alkaa M:llä. Mari Mekko. Se on aina niin kuin joku muu, mitä arvioidaan, että millaisia nuo tuolla sitten ovat. Ja tämä tutkimusmalli pitää myös sisällä arvion itsestä.
Mitä se tarkoittaa?
Luotatko sinä siihen N:llä alkavaan?
Okei. Ja sitten on sitten se toinen puoli, se luottamus, eli sidosryhmätuki, niin kuin te myöskin sitä kutsutte. Siinä tutkitaan sitä, miten ihmiset on valmiita toimimaan kyseisen yrityksen suhteen. Onko ne valmiita ostamaan sen tuotteita ja palveluilta, suosittelemaan niitä, luottamaan yritykseen, hakemaan töitä yrityksestä tai sijoittamaan yrityksiä. Lisäksi siinä tutkitaan, miten kriisiherkkä tämä yritys on. Kumpaan yrityksen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, siihen maineeseen vai siihen sen seurauksena tulevaan luottamukseen?
No, tietysti se ikään kuin tämä sidosryhmätuki olisi niin kuin, siihen olisi kiva kiinnittää huomiota, koska sen seurauksena syntyy se ikään kuin lupa toimia tai kriisiresilienssi tai pääoman saatavuus tai sen seurauksena syntyy sitten kysyntää tai töihin hakemista, mitkä on yrityksen kannalta toiminnan edellytyksiä. Ainut vaan, kun ne tulee sen maineen seurauksina. Eli ei voi pyytää yritystä, että yritys ei voi pyytää sidosryhmiltä, että luotat nyt vaan meihin. Vaan kyllä se luottamus on niin kuin ansaittava. Ja tämän takia ihan niin kuin tämmöisessä johtamisprinsiipeissä ylipäätään, niin olisi tarkoituksenmukaista johtaa syitä. Ja niistä sitten tulee niitä seurauksia. Ja tämän takia sen maineesta löytyy ne syyt. Ja se on se asia, mitä johdetaan, jotta näitä seurauksia sitten saadaan.
Ja jos maine vaikuttaa suoraan luottamukseen, niin tehän tutkitte myöskin sitä korrelaatioita, eli sitä, miten paljon ja missä eri suhteissa maine vaikuttaa luottamukseen. Onko se vaikutus samanlainen ja samansuuntainen ja suuruinen kaikilla yrityksillä, vai vaihteleeko se toimialasta tai yrityksestä toiseen?
Kyllä. Eli me käytetään monenlaisia tilastollisia menetelmiä tämän suhteen ymmärtämiseen ja simuloimiseen, ja ne on erilaisia eri yrityksille ja eri toimialoille. Ja samankin toimialan sisältä saattaa löytyä niin kuin hirveän erilaisia rakenteita, että mikä siihen luottamukseen tai ostohaluihin sitten vaikuttaa. Ja tämä data-analyysi tavallaan on oltava. Ensin sun täytyy tietää, mikä se maine on. Ei vaan niin kuin se numero, vaan se rakenne. Koska et voi johtaa asiaa, jos et sä tiedä, mitä sulla on. Ja sitten toinen asia, mitä sulla täytyy olla, niin sun täytyy ymmärtää, mikä siellä maineessa vaikuttaa sun bisnekseen eniten. Koska vasta silloin voi tietää, että mihin ne rahat kannattaa käyttää.
Muuttuuko näiden maineen eri osa-alueiden painoarvo eli vaikutus siihen sidosryhmätukeen ajan myötä?
No kyllä se muuttuu, että mehän on seurattu sitä nyt erilaisissa markkinoissa ja Suomessakin ollaan seurattu nyt sitten toistakymmentä vuotta sitä muutosta. Ja jos se vaihtelee ajan myötä, että tämmöisenä sanotaan vaikka nyt mennään vähän taaksepäin ajassa, niin korot nousi ja inflaatio nousi. Tarkoitti, että ihmisillä on vähän rahaa ja tavarat maksaa enemmän. Niin kyllä yritysten maineessa semmoinen kustannuskilpailukyky, niin kuin se merkitys nousi. Mutta sitten jos katsotaan pitkiä aikoja, niin kuin todella pitkiä, 10 vuotta, niin itse asiassa tuotteiden ja palveluiden vaikutus sitten siihen, että miten ihmiset käsittelee näitä yrityksiä, jopa ostaa, niin se on kokonaisuutena pienentynyt. Ja sieltä sen yrityksen ikään kuin tämmöinen eettos, että hei, että ollaanko me vastuullisia tai millainen työpaikka me ollaan tai ollaanko me avoimia läpinäkyviä tai kun me nyt käyttäydytään tässä bisneksessä tai näin poispäin. Niin näiden vaikutus on niin kuin systemaattisesti noussut ja syöden sitten niin kuin tätä tuotteiden ja palveluiden ja hintamielikuvien vaikutusta.
Jos tuotteiden ja palveluiden merkitys yrityksen kokonaismenestykselle on vuosien saatossa systemaattisesti laskenut, niin todistaako se näin matemaattisesti vääräksi sen perinteisen suomalaisen insinööriajattelun, että hyvä tuote myy aina itsensä?
No kyllä se sen tavallaan vääräksi todistaa, että muistetaan, että se tuotteet ja palvelut, se vieläkin on kovin vaikuttaja yksittäisenä tekijänä, mutta nämä yrityksen eettoksen asiat on tullut sen kiinni ja yhteismitallisesti ne sitten vaikuttaakin enemmän kuin se tuotteet ja palvelut. Kyllä se todistaa sen niin kuin vääräksi, että kyllä se, sillä on todella paljon merkitystä, että kuka sen tuotteen teki.
Ja kun sanoit, että korkojen noustessa ja inflaation kurittaessa tavallisia kotitalouksia, esimerkiksi tuotteiden hintalaatusuhteen merkitys korostuu, niin tarkoittaako se sitä, että optimistisina ja hyvinä aikoina ihmiset kiinnittää huomiota enemmän erityisesti vaikkapa yritysten vastuullisuuteen ja näihin eetosasioihin ja sitten vaikeampina aikoina kiinnittää huomiota selkeämmin sitten omaan hyötyyn.
Joo, siis ihmiset kiinnittää huomiota vastuullisuuteen silloin, kun niillä on mahdollisuus siihen. Ja jos edetään aivan niin kuin kädestä suuhun, niin sit se näyttää siltä, että mennään vähän niin kuin selviytymisen kautta.
Miten maineen merkitys yritykselle vaihtelee yrityksen eri elinkaaren vaiheissa? Onko merkitys erilainen startup-vaiheessa ja erilainen sitten tällaiselle koneelle tai Fazerille, Marimekolle, kaikkien tuntemalle vuosikymmeniä toimineelle suomalaiselle instituutiolle?
No kyllä se vaihtelee niin kuin aivan valtavasti, että se merkitys on ikään kuin sama. Startuppikin tarvii pääomaa ja asiakkaita ja luottamusta ja työvoimaa ja se seuraa sen maineen niin kuin seurauksena. Mutta startupille ne odotukset on hirveän erilaiset. Se on vähän niin kuin tyhjä taulu, jossa lukee mahdollisuus. Ja jos ajatellaan, mennään vähän taaksepäin, niin esimerkiksi Voltti oli tämmöinen. Eli niin kuin suuri, valtava suomalainen mahdollisuus ja innovaatio ja niin kuin disruptio. Ja nyt kun mennään vähän eteenpäin ja se muuttuu ikään kuin normaaliksi liiketoimijaksi, yhtäkkiä sille alkaa tulee valtavia odotuksia, että sen täytyy olla mukana ratkaisemassa yhteiskuntien kanssa erilaisia ongelmia. Ja se on niin kuin ihan erilainen se mainetilanne sitten.
Jos ihmisten odotukset yrityksiä kohtaan vaihtelee vuodesta toiseen, niin miten luottamus ja mainemalli vastaa siihen? Miten sitä mallia kehitetään vuodesta toiseen?
No tämä on ehkä mielenkiintoisin osa meikäläisen työstä, on tämän mallin niin kuin uudelleen validointi jatkuvasti. Ja tämä on ollut sillä tavalla onnellista aikaa, että silloin kun me on tämä malli kehitetty, niin me ollaan oltu selkeästi aikaamme edellä tämän mallin kanssa. Et nyt kun katsotaan näitä tilastollisia vaikuttavuuksia, että no millainen yhteys nyt syntyy tälle näin määritellylle ja mitaltuille maineille siihen, että luottaako ja ostaako ja investoiko ja hakeeko töihin ja tukeeko kriisissä ja niin edelleen. Niin se on kehittynyt koko tämän ajan ja se on kehittynyt ihan valtavan paljon. Ja nämä meidän ennustemallit sitten näistä kaikkien tutkimusten yhdistävistä niin kuin meta-analyyseistä, niin se on tänä päivänä niin kuin hurjan kova, että jos maine muuttuu yhden yksikön, siis yhden yksikön yrityksellä heikkenee tai paranee, niin nämä sidosryhmätuen muodot, tämä luottamus ja halu ostaa, niin tänä päivänä niin ne muuttuu enemmän. Että se maine vaikuttaa tämmöisellä vipuvaikutuksella ja kertoimella siihen yrityksen liiketoiminnan edellytyksiin.
Voisiko tämän pohjalta periaatteessa siis laskea maineen rahallisen arvon?
No siis tätähän on yritetty niin kuin huomattavan paljon ja siinä törmätään erilaisiin monimutkaisuuksiin. Ja yksi näistä monimutkaisuuksista on tämmöinen kuin kohtaanto-ongelma. Että mitataan vaikka koneen maine, aivan huippu, ja sitten missä ne asiakkaat on. No jossain ihan muualla. Tämä on niin kuin kohtaanto-ongelma.
Eli sillä ei ole niin paljon merkitystä, mitä sinä tai minä ajatellaan siitä, koska me ei kuitenkaan osteta hirveän paljon hissejä niihin liittyviä palveluita.
Kyllä, ne markkinat on sitten Aasiassa ja ne on niin kuin muualla. Tämä on kohtaanto-ongelma. Siellä ehkä tarvitaan enemmän sitä työvoimaakin ja näin. Mutta sitten jos me niin kuin eristetään tämä vähän toisella tavalla, eli katsotaan vaikka semmoista markkinaa, mikä on niin kuin samanlainen ja tarjonta, tämmöinen homogeeninen niin kuin tarjonta. Semmoinen on vaikka vähittäiskauppa, että aika monessa paikassa on useampi vähittäiskauppa, jossa on aika samat tavarat. Niin silloin siinä niin kuin tulee vähemmän näitä erilaistavia tekijöitä, niin näissä me havaitaan sitten hyvinkin selkeästi se, että ei hemmetti. Että se markkinaosuushan seuraa tota mainetta. Ja se seuraa sitä itse asiassa aika tarkkaan. Ja ei pelkästään sitä mainetta, vaan sitä mainetta suhteessa sun kilpailijaan. Että jos kun kilpailija nousee ja itse nouset enemmän niin, tai vähemmän. Jos nouset vähemmän, niin häviit markkinaa. Jos nouset enemmän, niin voitat. Tai jos vaikka molemmat tippuisi, jos tiput vähemmän, niin voitat markkinaosuutta ja näin. Eli tämmöisessä niin kuin homogeenisissa markkinoissa näet nyt vaikka on vähittäiskauppaa tai pankkisektoria tai vakuutuksia tai tämän tyyppisiä. Niissä on erilaisia hidasteita. Vähittäiskauppa on näistä kaikkein kivoa, kun se liikkuu nopeasti. Pankki on niin kuin nihkeä, kun ihmiset vaihtaa sitä asuntolainaa tai pankkia he vaihtaa keskimäärin noin 7 vuoden välein. Se tapahtuu, kun muutetaan kotoa pois tai sitten muutetaan yhteen, sitten muutetaan isompaa ja sitten viimein erotaan ja näin poispäin, niin mitä elinkaari monilla ja monesti menee. No, niitä elämän tämmöisiä niin kuin muutoskohtia, missä sitä vaihdetaan, niin se hidastaa sitä niin kuin markkinaosuuden voittoa tai häviämistä.
Koneessa ollaan varmaan tyytyväisiä siihen, että ollaan ykkössijalla tässä luottamus- ja mainetutkimuksessa Suomen parasmaineisena yrityksenä, mutta viime kädessähän luottamus- ja maine ei ole pelkästään mikään kauneuskilpailu, vaan ei. Se pitäisi olla myöskin johdon työkalu. Miten se käytännössä toimii yrityksessä työkaluna?
No siinä on oikeastaan 3 erilaista tapaa, miten se toimii. Että johdon kannalta se johto saa siitä tämän jaetun tilannekuvan. Että mitä meillä niin kuin on aineettomien pääomiosat, missä me ollaan hyviä, missä me ollaan niin kuin heikkoja. Ja sitten tietysti tämä data-analytiikka, että mihin meidän pitää rahat käyttää, että me palvellaan meidän liiketoimintaa tämän niin kuin maineen johtamisen kautta. No sitten toinen ihan erinäköinen kerros on hallinto. Ja hallinnon näkökulmasta puhun nyt hallituksesta, niin tämmöisen maineen asettaminen keskeiseksi osaksi palkkiojärjestelmää, mitä moni hallitus on nyt tehnyt – ja lisääntyvissä määrin, niin se tekee sen, että tästä se niin kuin insentivoi sen johdon tekemään sellaista liiketoimintaa ja semmoisia strategisia avauksia, jotka kestää. Ne on kestäviä ja ne ottaa sidosryhmien niin kuin näkökulmat huomioon ja se poistaa riskejä tämmöisistä, niin kuin, että panostetaan vaikka jokin pääomanehtoisiin asioihin niin paljon, että tulee joku systemaattinen virhe, joka johtaa niin kuin mainekriisiin. Ja sitten on tietysti omistajien kannalta, niin tämä maine on se kaikkein arvokkain yhtiöiden aineeton pääoma, niin se on tietysti omistaja-arvon kannalta aivan keskeinen tekijä ja sitä kautta niin kuin tärkeä mittari.
Luottamus- ja mainemalli on matemaattisestikin aika monimutkainen ja siinä on monta eri liikkuvaa osaa ja itsekin tiedän asiakkaan puolena toimineena sen, että välillä sen ymmärtäminen ainakin alkuun voi olla aika vaikeaa. Kuinka paljon yrityksissä oikeasti osataan hyödyntää kaikkia näitä tuloksia ja kuinka paljon niihin liittyy väärinkäsityksiä?
Tämä on ihan totta, että se on niin kuin jonkunnäköinen matka ottaa tämä malli niin kuin täyteen potentiaaliin yrityksessä. Ja meidän on sitä hahmoteltukin tuohon maineen johtamisen käsikirjaan, tämmöisen maineen johtamisen kypsyystasoina, että mitataanko sitä ja insentivoidaanko siitä ja informoidaanko siitä kaikkia sidosryhmiä ja näin poispäin. Ja ei se niin kuin, että ensimmäisenä vuonna se on jo hyvin hyödyllinen kapistus. Seitsemäntenä vuonna se on niin kuin ihan törkeen hyödyllinen kapistus. Että se yhtiö ikään kuin kasvaa kyllä sitä käyttämään. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä niin kun katsoo näitä suomalaisia yhtiöitä, niin täällä on kyllä suomalaisissa yrityksissä niin kuin monissa on aivan huippuosaamista niin kuin tämän niin kuin mallin soveltamisessa käytäntöön, tavoitteiden asettamisessa. Ja sitten ne on niin kuin sen verran monta kertaa tehnyt sitä jo, että on niin kuin onnistuttu ja epäonnistuttu. Niistä on tullut siis tosi, tosi, tosi hyviä tässä, että miten sitä käytetään.
Puhuit tästä kypsymisestä mallin käyttöön, niin kuinka hyödyllistä on katsoa yhden vuoden tuloksia, sitä tilannekuvaa juuri tällä hetkellä ja kuinka tärkeää on sitten seurata tulosten kehittymistä ajassa, katsoa, että mihin suuntaan ollaan milläkin muuttujalla menossa?
No tämä ajassa seuraaminen, se tilannekuva on tietysti se lähtötilanne, että tästä me lähdetään ja mihin me lähdetään, miten me lähdetään, mihin me lähdetään panostamaan ja miksi seuraa hyvin pitkälti siitä ikään kuin tilannekuvasta. Mutta sitten se tietenkin tilannekuvahan muuttuu ja se mittaaminen mittaa sitten sitä, että miten me onnistutaan tässä hommassa. Et se on eksplisiittinen, vertailukelpoinen niin kuin mittari, jolla pystytään niitä havaintoja tekemään, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Et joskus varsinkin alkuvaiheessa saattaa olla, että kannattaa mitata aika usein, että tavallaan oppii nopeammin sen.
Missä menee luottamus- ja mainemallin hyödyllisyyden rajat? Mitä sillä ei voi tehdä?
Sillä ei voi tehdä tämmöisiä niin kuin luovia ratkaisuja ollenkaan. Eli siinä, että luottamus ja maine osoittaa maalin hyvinkin eksplisiittisesti. Tämä asia meidän pitää muuttaa ja silloin se palvelee meidän liiketoimintaa. Ja sitten tulee tämä kysymys, että hetkinen, okei, nyt me tiedetään, mihin me panostetaan, mutta miten se tehdään. Niin sitten siinä on niin kuin viestintää ja markkinointia ja luovia ratkaisuja, joita tarvitaan niiden niin kuin tavoitteiden saavuttamiseen ja sillä alueella niin kuin luottamus ja maine ei tarjoa ratkaisuja.
Se on johdon työkalu, mutta se ei tee johdon työtä heidän puolestaan.
No juuri näin.
Sä kierrät paljon puhumassa yritysten johdolle tästä mallista ja avaamassa niitä tuloksia ja hetki sitten viittasitkin itse siihen, että mielestäsi nämä tulokset pitäisi olla myöskin johdon palkkioperuste.
Kyllä.
Miksi näin ja kuinka paljon näin ollaan Suomessa tehty?
No siis tämä on lisääntynyt ihan valtavasti, että se on nyt ihan tyypillistä, että se on niin kuin mittarina siellä. Ja tietysti painotukset on sitten eri, että onko se vaan viestinnän mittari vai onko se koko johdon mittari. Mutta kyllähän tämä ihan ehdottomasti pitäisi nimenomaan koko johdon mittari olla. Että kun mietitään, mistä se maine tulee, niin se tulee kaikista interaktioista, mitä yrityksellä on. Ja se ensimmäisenä on kaikki maailman prosessit. Siellä on niin kuin työtyytyväisyys ja rekrytointiprosessit ja asiakaspalveluprosessit ja reklamaatioprosessit ja aivan kaikki. No sitten siellä on tietysti, mitä se yritys itsestään kertoo. Kuinka se viestii? Mitä asioita se viestii? Onko ne asiat linjassa sen kanssa, mitä siellä ensimmäisellä tasolla niissä prosesseissa koettiin? Ja sitten on kolmas asia. Mitä ne muut kertoo tästä yhtiöstä? Esimerkiksi journalisti. Ja näin ollen, kun se syntyy näin laajalla skaalalla, niin kyseessä on itse asiassa koko organisaation holistinen laadun mittari. Ja sen takia se olisi oltava koko johtoryhmän yhteinen mittari. Ja viestinnällä on tässä aivan spesiaali rooli. Et viestinnästä löytyy se osaaminen, joka ymmärtää näitä sidosryhmiä, niiden näkemyksiä. Ja se on tavallaan se sparraaja, joka kantaa tätä lippua organisaatioissa. Että jotakin poikkeuksia on, mutta kyllä se niin kuin päivän päätteeksi on niin, että viestintä tätä hommaa niin kuin vetää siellä organisaatioissa. Ja tämä luottamus ja maine on väline, joka vie viestinnän aidosti sinne liiketoiminnan ytimeen, sinne strategian ytimeen ja tekee siitä kaikkien asian.
Riku, mikä on kaikkein tärkein yksittäinen asia, joka yritysten ja erityisesti niiden ylimmän johdon täytyy ymmärtää maineesta ja siihen perustuvasta luottamuksesta?
Tärkein asia on tietysti, että ihan oikeasti ymmärtää sen bisnesvaikutus. Että jos ei se ole tavallaan niin kuin sisäistetty, niin ei sitä pysty niin kuin tekemään. Ja tämä malli tekee sen, se tuo sen näkyviin. Se nyt tekee sen niin, että myös CFO tykkää siitä.
Olet kuunnellut Luottamus ja maine -podcastia ja tässä ensimmäisessä jaksossa on käsitelty tuotetta, joka antaa podcastille sen nimen, eli Luottamus ja maine -tutkimusta. Vieraana oli T-Median Riku Ruokolahti. Podcastin seuraavassa jaksossa keskitytään sitten luottamuksen ja maineen ja niiden mitattujen tulosten hyödyntämiseen organisaation viestinnässä. Mitä organisaation maine kertoo viestinnän onnistumisista ja epäonnistumisista? Ja miten maineen mittaamisesta tulee viestinnän johtamisen ja käytännön toteutuksen työkalu? Vieraksi saapuu seuraavallakin kerralla Riku Ruokolahti ja Rikun lisäksi viestintäammattilaisten organisaation Procomin toimitusjohtaja Jarno Forssell. Minä olen Antti Isokangas. Kiitos kuuntelemisesta.